Pinagpalang araw po para sa ating lahat dito po sa ating snack break time chairs. Purihin po ang Panginoon Diyos at patuloy po tayong bumabati sa mga taga Security Bank. Ganun pa man, maging sa ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa at dito sa Pilipinas, salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Hiningi po namin na sana po ay ibahagi niyo rin sa iba kung ito po ay nakatutulong sa inyo. Now, sa ating pong pagpapatuloy sa ating Win 2021, napag-usapan po natin yung pong conquer darkness with light, conquer weakness with grace, conquer fear with faith. Ngayon naman po ang ating pong pag-uusapan at ito na po yung ating pong huli para sa ating serye sa pagkakataon na to. Pwede naman natin itong pag-usapan ulit next time sa ibang bagay naman, iba pang mga issues that we need to conquer in life. Ngayon po, ito po yung apat na ito, ito po yung alam kong napaka-importante na para mapagtagumpayan natin ang 2021. Kaya po itong huli ay conquer hatred with love. Alam niyo po, marami pong mga tao, dito po nagkaraan po, ito dahil sa pandemic, dahil po sa, ang dami po mga lumapit po sa akin, humihingi po ng tulong, paano po nila haharapin yung kanilang hamon when it comes to love? Anong ibig ko sabihin? Ang dami pong lumapit. For example, bigla na lamang pong ang kanilang asawang lalaki, magsasabi sa kanila, nagsasabi, hindi na kita mahal. Meron akong ibang iniibig. Parang I fell out of love of you. Parang hindi ko parang lahat halos ng mga nagsabi ng ganoon, marahil ay hindi talaga nila naintindihan what it means to love. And yung babae naman, punong-puno ho rin ng inis at galit. Kaya nga, punong-puno ng hatred. Ngayon, marami po, hindi lang po yung hatred na yon sa mag-asawa. May hatred din po sa pamahalaan. May hatred din po sa boss. May hatred po sa mga pangyayari. Kaya ho, alimbawa, ito po sa Amerika, katatapos lang po ng kanilang eleksyon. Isa sa mga bahagi ng address o inaugural address po ng bagong pangulo nilang si Biden, sa isa sa pinakahamon na kanyang haharapin ay paano niya po pag-iisahin ang kanya pong bayan. Kasi nga, hating-hati po eh. Buti sana kung hating-hati lang sa filosofiya. Ngunit meron din po mga nagnumuong galit sa isa't isa. So meron pong tinatawag na hatred. So how can we conquer hatred with love? Now, naalala ko po meron pong isang lalaki na lumapit po sa isang counselor at sabi niya ganoon, pagkataon ito po yung kanyang pastor. Sabi niya, pastor, hindi ko na po kayang, gusto ko na po makipaghiwalay sa asawa ko. Talagang hindi ko na po kayang mabuhay kasama siya. O sige, sabi ng pastor, basta huwag mo lang kakalimutan, kung maari, kung maghiwalay kayo, dun lang kayo sa katabi para magkapitbahay lang kayo. Anong ibig niyo sabihin? Kasi love your neighbor, di ba? Oops. Hindi niya naintindihan. Galit na galit po ako sa asawa ko, ayaw ko na ho siyang makita. Kung pwede lang ho, ayaw ko na ho siyang makausap. Hindi, di mabuti, sabi ganun. Tapos sabi ng Panginoon, love your enemies. Ano ba tong love na to? Bakit parang inutos, di ba? It is not just feelings, no? Kasi inutos eh. And you can't just command to your feelings, oy, ganito, maging masaya ka, oy, maging malungkot ka. Hindi eh. Yung command ng love, bagamat minsan sumusunod ang feelings, dapat natin maintindihan, it is an action word. Kaya ho, bago natin yan tingnan ng mabuti, ating pag-usapan, ano muna itong hatred na ito? At ano rin itong love na ito? Alam nyo, magugulat kayo because even the ability to think calm, yung patinatawag natin common sense, is always dependent on the idea of love and hatred. And here I will show you. Samahan po ninyo ako sa 1 John chapter 3. At ito po ang sabi, and to the surprise of many, pag narinig ho nila ito ay talagang parang, ha, ganun pala yon yung hatred na yan. Hindi pala basta-basta. Akala ti hatred yung parang a feeling of animosity, feeling na pag nakita mong tao parang kumukulo yung dugo mo, parang ganyan, no? Parang gusto mong tirisin na parang kuto. Parang, yan ay, yes, hatred, pero magugulat kayo that most of us, we are not even aware that we are acting in hatred. Itong sabi ho ng Bible, everyone who hates his brother is a murderer. Wow, can you imagine? Ang unang sabi ng ni Juan dito sa kanyang liham na itong hatred is a murder. wala naman akong galit sa sama sa mga kapatid ko. Wala naman akong gamit. When we talk about brother, it is in general na parang the brotherhood or the fellow human being. So yan, sabi niya, he's a murderer. That sabi niya, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. So itong hatred na to, ito rin po ay sag, ano, parang ebidensya whether you have eternity or not. Di ba? Kasi kung ang utak mo that you are to be in eternity, ano, parang you don't want to bring hatred or you don't want anyone, any person na parang kasama mo in eternity na may galit. So sabi ng Lord, ebidensya yan kapag may galit ka sa ibang tao na wala kang eternal life. Di ba? Maraming tao in the name of religion, they hate other people. No, kaya ito napaka-importante. So what is ano hatred? Now, if you know that hatred is opposite of love, then let's look at love dito naman sa passage ito. Sabi niya, we know love by this, that he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Wow! Itong greatest challenge. If hatred is a murder, then love is the willingness to give your life for the others. Para mabuhay ng iba. Parang kung ang hatred is to kill or to let somebody die, ito namang kabila, ang love is to give your own life, to give life to another. Kasi sabi niya, this is love, that we are to be willing to lay down our lives for others, just as Christ laid down his life for us. Amazing. So, dun mo lang makita talaga opposite na opposite. No, ito pa sabi niya. Sabi niya, he described it this way. Paano yun sa totoong buhay? Alam nga naman, mamatay ang past tao. Hindi, wala na. Then sabi niya, but whoever has the world's deeds, sabi niya na, and sees his brother in need, and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? So sa madali salita, kung may nakita kang tao na nangangailangan, at sinarado mo yung puso mo. In other words, you did not even care. You did not even think of how you can help that person. And sabi niya, the love of God is not abiding in that person. Kapag yung tao, kunyari ako, hindi, wala totoong pag-ibig. Nakita ko may nangangailangan, humihingi ng tulong, at talagang wala akong pakialam. Sinarado ko na yung puso ko. Parang nagmatigas na ako na hindi. Katamaran nila yan, kasalanan nila yan. Wala silang pananampalataya, problema nila yan. Ayan, makasalanan kasi yan, bahala sila sa buhay nila. Hindi, sabi ng Panginoon, but if they're asking for help and you did not, sabi niya, that is not love. Eh sabi niya, little children, bata naman sinasabi, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Yung pag-ibig, hindi yan noun. Yan ay, sabi nga nun, action word. In deed and in truth. Yung bang ginawa mo na mayroong katotohanan sa puso mo. Kaya yung mga tao, yung mga lalaki nagsasabi, I fell in love with you. Para bagang nahulog ka, wala kang choice. Parang, ay, nahulog ang puso ko sa'yo. Hindi love yun. Ang love is a decision to make. It is a commitment. It is a commitment because you're willing to give your own life to the person you love. Kaya nga sabi ng Bible eh, kahit sa mag-asawa, husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa church. Can you imagine? And sabi niya, that is how we should love our wife. So, in other words, kung taintindihan natin itong love na to is not falling in love, it is an action, it is a decision, pinag-iisipan yan. Hindi yan nakikita lang dahil maganda yung babae, na hindi ka makatulog dahil sa ganda niya, hindi mo ano, maganda yung kanyang hugis ng katawan, na hubog ng katawan, na hindi ka makatulog, kaya iisip ng kanyang hubog ng katawan. Hindi yan love. Ang love, dinidesisyonan yan. Kaya nga kahit ano pang itsura ng tao, pag dinidesisyonan mo yan na tulungan, at dinidesisyonan mo yan na abutin, tulungan, at talagang, at kung pakakasalan mo, ibigay ang iyong buhay, eh talagang desisyon yan, patay na kung patay yan. Kaya nga, till death do us part. Kapag ang ano mo, eh may utang lang, iniwan mo na, eh hindi totoong pag-ibig yan. Tapos mahuhulog ka sa ibang tao. Now, yan po ay malaking kasinungalingan kasi you are willing to kill somebody else. Yung asawa mo na wala ka ng pakialam dahil meron ng ibang babae sa buhay mo o ikaw naman lalaki sa buhay mo o kaya naman kung babae, baligtad naman, may iba rin sa buhay niya. Eh, hindi natin talaga naintindihan ang pag-ibig. We are living in fantasies. We're living in the worldly concept of love, which is about feelings. Yan, parang wow, ito iba. I can, parang hindi ko na ito mapigilan. Di ba? Kaya yung mga kantang parang punong-puno lang ng damdamin, pero wala ho talagang commitment to love. And ano po nga ulit ang love? Now, tingnan niyo po ulit ha. Hatred is just not to care for other people. Kaya ho, ang test ho dyan is a test of how we spend our time, the test on how we listen, the test on how we actually about our attitude towards other people. Yan, doon natetest ang love. Kaya nga sabi sa inyo, yung common sense, it's actually a common love. Dapat, simplehan natin. Halimbawa lang, sa table, nakita nyo, halimbawa, nakakita na ba kayo sa table, clean as you go. Mga ganyan, sa mga kainan, meron ka nagalagay, clean as you go. Di ba? Nasanay tayo na may tagalinis. But sometimes sa mga kumpanya, sa mga cafeteria, meron nakalagay clean as you go. Now, para hindi na kailangan ng tagalinis pa. Kaya kung meron mang maglilinis, magpupunas na lang. Now, mapansinin po ninyo, yung clean as you go, talaga naman pong basic common sense lang yon if you care for people. Kumbaga, kung ikaw yung kumain, alisin natin, linisin natin, para yung susunod na kakain, meron na siya magagamit. Now, you're thinking of others. Yan ay pag-ibig. But since people are not acting in love, minsan nawala na yung essence ng common sense. Bakit? Kaya nga hindi na common yung common sense eh. Kasi, iiwan na lang. Wala na silang pakilala. Eh, bahala na yung susunod dyan. Hindi, kung may dala-dala siya, ang hirap naman nun kung tatanggalin pa niya. Ikaw na magtanggal niyan. Kumbaga, common sense naman. Di ba? Ibig sabihin, ang common sense dapat yan is based on love. Kaya nga yung utos ng Panginoon Diyos, yung Ten Commandments, tungkol sa love yun eh. Loving God, loving others. It's supposedly common to us because we are created to love. Meron tayong, we are created to care for others. We are created to serve. So yun po ang challenge po sa atin ng malaki. Ngayon, napansin po ninyo, kapag wala na ho, kanya, yung hindi pina-exercise ng common sense, magkakaroon ngayon ng batas, magkakaroon ng law. Kaya nga nagkaroon ng law kasi hindi ginagawa. For example, di ba, clean as you go. Eh, wala nagki-clean as you go. So, ano, lalagay doon. Abe, when you are caught, para if you do not do it, if you do not clean it before you go, di ba, you will be penalized with 1,000 pesos, mga ganyan, kung ano-ano. So, in other words, meron na ngayong batas, meron ng utos. Pag nahuli ka, yan na, yari ka na. So, ganun din yung batas. Yung basically, yung batas, nilagay yun, paturuan tayo kasi dapat mag nagmamahal tayo eh. Hindi tayo pumapatay. Eh, yung pala pagpatay, hatred lang. Eh, wala ka lang malasakit sa ibang tao. Hindi ka dapat nag-adultery. Iba ganyan. Kasi magkakamag-anak naman yan, hindi ka dapat nagnanakaw. Ba't mo nanakawan? Pagmahal mo yung tao. Kung nagmamalasakit ka sa tao, hindi mo nanakawan yung tao. Bibigyan mo pa nga. So, yun ang idea ng Panginoon Diyos. So, nagiging batas kasi walang gumagawa. Ganon din sa mga CR. Flush after use. Di ba? Sa totoo lang, hindi mo na kailangan sabihin yung kung meron kang malasakit. Common sense yun eh. Parang kung may malasakit ka, kung may pagmamahal ka, ipa-flush mo. Yun ang idea ng dapat natin maintindihan. Kaya nga, itong mundo na to, kaya ho, magulo sa traffic, magulo ho sa opisina, magulo. Kasi, nobody cares. Everyone, without knowing it, is acting in hatred. Hatred na walang malasakit. Hatred na walang pakialam. Hatred because he thinks he is the only person deserves to live. Yan ang problema ng hatred. Hatred is being selfish. Hatred is being focused on ourselves. Pagod tayo, nahihirapan tayo, iaamo na sila. Puro sarili ang iniisip. Kaya we need to overcome that with love. And how? Unless we have the love of God. Kaya nga, what is love? Sabi ng Panginoon. What is love? In 1 John chapter 4, this is love. Sabi niya, not that we love God, but He loved us first. Because if He loved us first, then we can love. Kasi wala tayong capacity to love. When we disobeyed God, we hated serving others. We want to be served. We want to be the center of the universe. Yun ang problema ng mundo. Kaya nga, when God said to the man, do not eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. So ano sinasabi ng Diyos? Let me decide for you what is good and evil. You serve my purpose. I will tell you what is good and evil. But man did not believe God. They believed the enemy who wanted the worst of their lives. So anong ginawa nila? So sabi, kinain nila. So in other words, it was one way of saying to God, let us decide what is good and evil for ourselves. Ang problema, wala ka palang kakayanan to say no to evil. Kasi nga, you have already given up to evil. By not listening to God is already evil. Ngayon, yung hatred na yun, nagsimula na. The man began to reject the woman. Kasi sabi ng Lord, is it true that you ate the fruit from the tree of the knowledge of good and evil? No, the woman you gave me. Pansin niya, nagturuan na. Nung una, you are the flesh of my flesh, bone of my bones. Ngayon, the woman you gave me. Tapos yung woman naman, the serpent. So you began to have hatred toward each other. Na dati nakakapag-usap kayo, nagkikwento kayo, nagtuturuan na. So, we're living in that kind of life na ang sentro na sarili. Tingnan niyo ano ang effect ng sin? They began to realize that they were naked. Kaya nga, bigla silang naging conscious sa sarili. Kaya nga, naging sentro na ng kanilang kaisipan, sarili. Kaya, always to preserve our lives. Yun ang ating ginagawa. But sabi ng Diyos, if we have the love of Jesus, if we have the love of God, since that love is so overflowing, we cannot contain it, we have to give them away. And that's the only time if we knew that someone, Jesus Christ himself, was willing to give himself for us. In fact, he already died on the cross for us to save us from our sins. Ano sinasabi niya? Just as he laid down his life for us, we should also ought to lay down our lives for the brethren. Wow, if you only know that there is someone died for me, died for you. Wow, biglang, wow. Anong karapatan ko para hindi mamatay, para hindi magbigay pa sa ibang tao? If everything I have is a blessing that comes from God, if I knew that God loves me so much that He gave everything I need, how could I not be willing to give to somebody else? If this life is from Him, then how could I not give this life for someone whom God wants to give this life to? Di ba napaka-importante yan eh? Kaya nga ho, maraming tao hindi lang naintindihan ang love. Now, kaya ho, ang kanilang pananaw sa buhay, laging ano yung matatanggap nila. Itong malungkot na reality. Hindi nyo ba napansin? Lagi kahit sa love issues, laging B loves C, but C loves A. Di ba? Hindi nyo ba napansin yan? Bakit? Kasi nga dun yung idea na if B loves C, then he must be willing to let go of C to love A. Di ba? Yung bang, hindi mo na ano eh. Kasi kung feeling mo that's best for her, for him, go ahead. If C is best for her, go ahead. Hindi yung, hindi, ako lang may karapatan dyan. That's a selfish attitude. Then obviously, that's not love. Now, so, I would like to end it with this way. Next month, ang pag-uusapan natin, talaga isipin natin mabuti yung love issue na yan. Kasi maraming issue yung love na yan, which I wish to share with you para ho lalo nating maintindihan how we can live how we can really benefit from this love. Kaya nga naalala ko, sabi ho ni Dennis Waitley, love is listening when another is speaking, overlooking petty faults and forgiving all failures, valuing other people for who they are, and expressing love in a practical way. So, I'm thinking for the next series is let's talk about love. Katulad ng pagkakasabi ho ni Dennis Waitley sa kanya aklat na Seed of Greatness. Expound ho natin yan. Explore ho natin yan ng mabuti. Now, pero sa ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, ano ba talaga sa initially, anong dapat kong gawin to overcome hatred with love? Alam mo, sabi ng Bible, napakaganda. Marami sa atin nasaktan because of such wrong concept of love, because of that wrong idea of love na ang akala nila love yung pala hatred. Kaya sabi ng Bible, never pay back evil for evil. Huwag mong gagawin yan. Anong dapat mong gawin? Sabi ng Bible, bigay mo sa Diyos, vengeance is mine, saith the Lord. Siya magbabayad, siya bahala dyan. He will bring justice. Kaya huwag mong gagantihan. So anong dapat mong gawin? Sabi niya, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him a drink. It's like putting a coal on his head, na burning coal on his head. Parang wow, parang ano, parang it's something that parang talagang ma-challenge siya, talagang mag-aapoy ang kanyang kaisipan. Yun ang sabi ng Lord. Kasi sabi ng Bible, overcome evil with good. It is like saying, overcome hatred with love. Kasi nga, ang anything na without love, evil yan. Anything that is acted in hatred, or even without knowing it. Kasi minsan, hindi nga natin alam na galit pala tayo sa tao by not just helping. Wala tayong pakialam sa kanya, hindi mo siya wala kang pakialam, nag-i-exist siya o hindi. It's a form of hatred. Pero ang love is always thinking of somebody else. Thinking, kaya nga ngayon, yung pagsusot lang ng mask, hindi na tungkol sa iyo yan. Eh, very uncomfortable. Hindi na pagsusot. Para na lang nga hindi mahawa ibang tao just in case ikaw ang may sakit. O kung ikaw naman, wala. Kaya nga pinagsusot mo sila ng mask, nagmamalasakit ka na pa sa kanila kung sakaling sino man may sakit. Kasi wala na nakakaalam eh kung sino na meron. Kaya ang tanong na lang, titiisin mo yan alang-alang sa iba. Pero ngayon ang issue, titiisin ko yan alang-alang na hindi ako mahawa. So, selfish pa rin, di ba? Kaya nga dapat common sense lang yan. Huwag mo na naisipin yung mahahawa, ano yung mahahawa ka. Isipin mo, baka ikaw din ang makahawa. Baka ikaw pa nga yung asymptomatic eh, di mo lang alam. So, magsuot ka na lang para wala nang ibang mahawa. That's the idea. That's the idea of love. Yun ang difference nila. Yung hatred, baka ako mahawa. Yung ano love, para hindi ako makahawa. Dahil hindi ko rin alam kung infected na ako o hindi. Di ba? Walang symptoms. Kaya yun ang challenge sa atin. Now, e tanong yan sa sarili natin. Are we living in hatred or in love? Kaya we can only overcome hatred with love if we know what hatred means. Di ba? Ngayon, para alam mo kung ano yung hatred, dapat alam mo din yung love because it is the opposite of love. They go against. Now, sabi, ang ganda-ganda ko na sinabi ni Emil Carmichael, and here I will end. Yung kanyang tulang if. Sabi niya, if I belittle those whom I have called to serve, inaliit ko yung mga taong dapat kong paglingkuran. Talk of their weak points, pinag-uusapan namin yung mga kahinaan niya. In contrast perhaps with what I think of as my strong points, na in comparison to my strong points. Sabi niya, if I adopt a superior attitude, forgetting who made thee to differ, what hast thou that thou hast not received? Sabi niya, then I know nothing of Calvary love. Sigurado hindi ko naintindihan ang pag-ibig ni Jesus. Eh, mahirapan ako magmahal sa iba. Di ba? Kaya tayo magkakaiba, yung lakas ko, hindi para insultuhin ang hina ng ibang tao. Kundi gamitin ko ito para tulungan ko yung tao nanghihina. If I take offense easily, kung naigagalit ako kagad, naiinis ako kagad, and if I'm content to continue in a cool unfriendliness, dahil naiinis ako, okay na ako na hindi tayo friends. Okay na ako na hindi tayo nag-uusap. Okay na ako na hindi na tayo nagpapansinan. Do friendship be possible na pwede naman sana tayong magkaibigan? Then I know nothing of Calvary love. If I feel bitterly towards those who condemn me, galit na galit ako sa mga nandiliit sa akin, nagkokondena sa akin, as it seems to me, unjustly, forgetting that if they knew me as I know myself, they would condemn me much more. Di ba? Then I know nothing of Calvary's love. Di ba? Kung ako naiinis dahil kinokondem ako ng ibang tao, nakakalimutan ko na kung alam lang at kilala lang talaga nila ako, palagay ko magagalit sila sa akin talaga. Sabi, then we don't know what Calvary love is. Alam mo ninyo, when I was reading this poem, ito na-realize ko. Sometimes it's so easy for us to put down somebody else in their mistakes. Nakakalimutan na nga natin mga nagawa nila mabuti sa atin. Because we don't understand that. But if we do, for sure, we will always focus on what we can do for others than of what they have done for us. Naalala ko, and I will end. Sabi ko sa Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. What's the law of Christ? Love one another as I have loved you. That men will know that you are my followers because you love one another. Now, ito po napaka-importante. When sinabi niyang carry one another's burden, alam niyo surprisingly, ano yung context niyan? Sa verse 1, if any man of any brother is caught in a trespass, kung may nakita ka nagkasala, huwag mo i-condemn, huwag mo sirain. Ano sabi niya? Who you are spiritual, restore that brother gently, with gentleness. Ang idea, ikaw muna, are you thinking spiritually? Are you thinking the way Jesus Christ think? Na dahil siya ay sa kanya hindi to condemn but to save. Ayan. Then restore that brother. And sabi ganun, and take it because you too might fall into the same trap. So the idea is this. Everybody is weak. Everybody needs our help. Everybody has strength. And let's use our strength to lift up somebody else's life because of their weakness. Mga kapatid, let's conquer hatred with love. Don't live with hatred. Always live to love and you'll never fail. And you'll never regret it. You know why? Because love never fails. God bless us.
Hi! Kung nakakatulong po sa inyo ang ating mga pag-uusap tuwing snack break time cheers at kung ito po ay nagiging pagpapala, nagiging kalakasan sa inyo, inaanyayahan ko po kayo to subscribe to our channel. At ito po ay available po, makita nyo sa ating link. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung notification para ho mapaalalahanan kayo tuwing tayo po ay nakikita. Kaya po, sabihan po natin ang mga kaibigan natin nang sa ganun sila rin po ay magkaroon po ng pagkakataong marinig ang ating mga pinag-uusapan at baka makatulong po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.